«Щербатий талір» Андрій Федоренко. Частина другая. Поплавы. Раздел 27. Наставница. Худенька, ростом не вышей за хлопцев, наставница была зусім не подобная на вязковую пенсіянерку. У синім спортивным костюме, у кедах, на голове прическа-завилка. Только из морщинистая шия, в узловатые спрацаванные пальцы, да еще белесые, быстомленные житем в очи, что запытально строго уставились на хлопцев, выдавали, кольки гэтой жанчыне на самой справе годов. У меньшей хате, где стояли у порозе хлопцы, было чисто, светло и пахло чамусти и больницею. Завешенная фиранками печь, побеленные стены, вышарованная подлога. З мебли только тумбочка, стол каля широкого окна и три табуретки. Над столом два черно-белые портреты Ленина и Машерова. Не запрошаючи хлопцев, наставница присела сама, подперла голову кулачками. «Я слухаю вас», сказала строгим и разом с тем приемным, как умеют только наставники, голосом. Чесю раптом сдалось, что его выкликали до дошки, а он зусім не ведая урока. Страсянув головою, каб прогнать эту иллюзию, набрался рашучасти. «Нам сказали, вы можете помогчи по истории». Наставница сдивилась и аж пляснула у латки. «Я? По гісторыі? Вось сапраўды гісторыя. 10 гадоў нікому не трэба было, а тут? А ў школе вам не могуць памагчы па гісторыі? Там толькі шафа. Чамусьці вінавата», адказаў Чэсь, «а ў шафе тонкая папка». «Значыць, дажыліся. Перабудаваліся. Цяпер Ірына Леонідаўна спатрэбілася». «Вядома, при Ірыне Леонідовне была не шафа с папочкою, а такі краязнаўчы куток, что нават з Мінску люди приезжали, хвалили. Вядома, вам цяпер трэба до Ірыны Леонідовны». «А дзе жыве гэта Ірына Леонідовна?» – ляпнув раптом Змітрок. Чэсь аж закашляўся. Наставница звузила в очи. «Не зразумела?» Змітрок наіўна паўтарыў. «Ну, гэта Ірына Леонідовна, про якую вы увесь час згадваеце. Дзе яна жыве?» «Ірына Леонідовна, гэта я», – ледзяным голосам адказала настаўніца. «Так усё сапсаваць! Учыся свярбелі кулакі. Цяпер яму хацелася толькі аднаго хутчэй выйсці на вуліцу і спагнаць на Змітраку злосць. А той, як ні ў чым не бывала, ветліва паправіўся. «Прабачце, Ірына Леонідовна, я не мясцовы і не ведаю тутэйшых настаўнікаў». Хлопцы сабраліся выходзіць. «Пачакайце», – змякчыла настаўніца. «Вы нават не сказалі, што вы хацелі». «Копію бяросты, знойдзеную пры раскопцы», – сказаў Чэсь і, спахапіўшыся, дадаў – «Не назаўсёды, толькі паглядзець». «Так я і ведала», – усклікнула настаўніца. «Гісторыяй у нас пачынаюць цікавіцца толькі тады, калі з гэтага можна мець нейкую выгоду, калі грашыма запахне. І што за часы такія насталі? Амаль 40 гадоў я вучыла дзяцей, а цяпер, можа, вы, маладыя людзі, растлумачыце мне, што адбываецца ў свеце?» Маладыя людзі не ведалі. Яны моўчкі стаялі ў парозе. Ірына Леонідаўна паднялася, расчыніла дзверы ў другую, большую палавіну хаты. «Прашу вас». Хлопцы зайшлі і ахнулі. Яны нібыта патрапілі ў музей. Уздоўж усёй глухой сцяны цягнуліся палічкі, застаўленыя і заваленыя самым розным дабром. На адной паліцы посуд з пацямнелай глінай, горшчыкі, місы, гладышы, цэлыя, пабітыя і нават проста чарапкі. На другой каменьчыкі, меншыя, большыя, гладка круглыя, вышчарбленыя, шэрыя, белыя, жоўтыя, блакітныя, з зіхоткімі ніткамі на разломах. На трэцяй паліцы сохлыя пучкі розных кветак, траў, лісця. Цяпер хлопцы зразумелі, адкуль у хаце гэты пах бальніцы. На ўвесь прасценак ад акна да акна красавалася карта Беларусі. Усе шэсць абласцей былі размаляваны кожная ў свой колер. Настаўніца падышла да паліцы з кнігамі, выцягнула з-паміж кніг нейкі тоўсты шытак, пагартала яго, тады раптам схапіла за карэньчык і патрэсла. Са сшытка вылецеў ліст паперы і, марудна кружачыся, пачаў апускацца на падлогу. Настаўніца спрытна падхапіла яго яшчэ ў паветры. «Вось ваша копія бяросты. Возьміце. І не думайце кепскага пра Ірыну Леанідаўну». «Няўжо ўсё так будзённа? Чэсь асцярожна, нібы ліст мог рассыпацца, узяў яго і адразу ўпіўся ў яго вачыма. «Што вы? Як можна?» – прамармытаў ён, не хаваючы радасці. «Дык мы пайшлі, пайшлі, Змітрок!» Ён адступаў да дзвярэй і цягнуў за сабой сябра. Але Змітрок нечакана праявіў самастойнасць. «Пачакай, адпусці мяне!» «Вялікі дзякуй вам, Ірына Леанідаўна!» – ветліва сказаў ён. «Вы нас так выручылі! Нічога, мне не шкада! Вы добра ведаеце гэтую гісторыю з талерамі і з бяростаю? Ведаем, ведаем! Пайшлі, Змітер!» «Тады вы павінны ведаць і тое», – спакойна працягвала настаўніца, бы не заўважаючы чэсевага нецярпення, «што, каб адшукаць гэты самы клад, патрэбны ўсе тры манеты. Без іх копія бяросты – звычайная паперка, не больш». «Мы ведаем, Ірына Леанідаўна!» «Пайшлі, Змітер!» «Ды пачакай ты!» «Скажыце, Ірына Леанідаўна, як да вас патрапіла гэтая копія?» «Гэта вас не тычыцца!» У голасе настаўніцы раптоўна зноў з'явіліся холодныя ноткі. «Прабачце!» – падаўся назад Змітрок. «А зрэшты!» Ірына Леанідаўна прыкрыла на міг далонюю вочы, нібы успамінаючы штось вельмі даўняе. «Зрэшты, вялікай тайны тут няма. Да мяне чамусьці рэдка хто заходзіць, і раз вы прыйшлі і цікавіцеся гэтым. Да вайны у мяне быў блізкі сябар. Мы разам вучыліся ў педагагічным тэхнікуме. Пасля перапісваліся. Я працавала тут настаўніцаю, а ён у мінскім архіўным музеі. Ад яго я і пачула гісторыю з талерамі, ад яго атрымала копію бяросты і апісанне, як выглядаюць дзве манеты. Чэсь са Змітрам у адзін голас усклікнулі: «Дзе? Дзе гэтае апісанне?» «Усё загінула ў час вайны», – адказала Ірына Леанідаўна. «Школа гарэла. Ды і ўвогуле вайна, тут не да краязнаўства. Толькі гэтая копія і засталася». «Аднак у вас тут цэлы музей», – заўважыў Чэсь, паказваючы на паліцы. «Усё гэта збіралася пасля вайны. Быў час, была маладая, кожнае лета з мужам выпраўляліся ў вандроўку. Абхадзілі ўсю Беларусь. Няма такога раёна, дзе б мы не пабылі». «Вось, да прыкладу», – Ірына Леанідаўна ўзяла з паліцы звычайны шэры камень. «Вось славуты мікашэвіцкі граніт. хто б мог падумаць, што ў нас цэлыя залежы гэтага граніту, а цяпер паў Еўропы яго купляе. Усё мінскае метро ім выкладзена. Прабачце, перабіў Змітрок, вы сказалі з мужам. Гэта той самы ваш сябар?
Не, не той, коротка адказала Ірына Леонідовна.
Ваш сябар загінуў?
Горш.
Пры немцах ён не эвакуіраваўся, патлумачыла настаўніца. Не паспеў. У яго была ўжо сям'я, ён вымушаны быў яе карміць. Працаваў у Мінску. Пасля вайны яго арыштавалі як ворага народа і, здаецца, прысудзілі да вышэйшай меры. Я спалохалася, бо была блізка знаёмая з ім. Я знішчыла ўсе пісьмы ад яго, фотакарткі, на якіх мы былі разам. А пры Хрушчове яго рэабілітавалі. Ён быў, здаецца, ні ў чым не вінаваты. Вось тады мне зрабілася сорамна і балюча, як ніколі ў жыцці. Я зразумела, што пабольш бы такіх ворагаў, дык народу і сяброў не трэба. Старая настаўніца правяла хлопцаў на двор. «А можна яшчэ адно пытанне?» – сказаў Чэсь. «Чаму вы не аддадзіце свае экспанаты ў школу? Хай бы ўсе глядзелі!» Каб у хуткім часе ад гэтых экспанатаў засталася адна шафа з запыленай папкаю, тут больш надзейна. Я нічога ні ад кога не хаваю. Вось вы захацелі, прыйшлі і атрымалі, што вам трэба было. І кожны так можа.
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.